U nga tikumi u nghene swikweletini leswi nga bohiku hikwalaho ka mimbukuto ya Black Friday na Cyber Monday. Ku xava hi xikweleti u nga tilulamiselanga no tiyimisela swi nga thyakisa vito ra wena eka huku ya swikweleti. Loko u nga tilulamiselanga kahle, Black Friday yi ka ku hetela mali. Loko u nga ri kahle exikhwameni, tshama ekaya u huma na le ka swa vuhlanganisi. Lulamisela lembe leri taka. U nga tikumi u blacklistiwile hikwalaho ka Black Friday na Cyber Monday. Spend wisely, borrow wisely, be credit smart. Xinavetiso lexi tisiweka n'wina hi National Credit Regulator.